Δεν φταίω εγώ για την επιλογή, φταίτε εσείς που χθες το βράδυ όλοι ψάχνατε να ακούσετε την Έλενα Παπαρίζου. Τόσο πολύ σας έλειψε η Έλενα. Την οποία Έλενα είχαμε μάθει στην πραγματικότητα το 2001, όταν ως μέλος των Antique με αυτό εδώ το τραγούδι, το Die For You, είχε βοηθήσει την Ελλάδα να τερματίσει τρίτη στο Eurovision, ενώ χθες κοινώς πατώσαμε. Αφήστε που έψαχνα να βρω ανθρώπους που να παρακολούθησαν το χθεσινό δεύτερο ημιτελικό και δεν βρήκα σχεδόν κανέναν. Υποψιασμένοι ήταν όλοι. Εντάξει, ήταν κατά τη δική μου γνώμη και κατά τη γνώμη των πολλών μια πολύ κακή επιλογή του συγκεκριμένου τραγούδι. Επομένως, θα ασχοληθεί λιγότερο το ελληνικό κοινό με τον τελικό του Σαββάτου. Πολύ πιο τυχεροί αυτοί που επέλεξαν χθες να καθυλωθούν στη τηλεοράση τους στις 10 η ώρα το βράδυ για να δουν, με τη βοήθεια βεβαίως της συνδρομητικής Κοσμοτέ, 4 μάτς μαζί, 2 ημιτελικούς για το Europa League και άλλους 2 για το Conference League. Και είδατε τι συνέβη χθες. Αφενός κανένα ζευγάρωμα δεν έβγαλε υψηλό ποσοστό πρόκρισης για κάποια ομάδα, αφετέρου είδαμε να διεκδικούν πραγματικά με πολλές αξιώσεις πρόκρισης τελικό ομάδες που στα δικά μας τα μάτια οι ελληνικές τις έχουν, όπως λέμε. Γιατί βεβαίως βλέπουν πώς βασανίζεται στην φετινή Premier League η West Ham, πόσο μικρό μέγεθος θεωρείται για τα δικά μας ακόμα δεδομένα η Alkmaar, πόσο λίγη φαντάζει μπροστά σε άλλες τελικές ομάδες η Φιωρεντίνα, η Βασιλεία που την είχαμε σε λίγο μεγαλύτερη εκτίμηση παλιότερα, τα τελευταία χρόνια όντως έχει κατέβει επίπεδο. Και τις 4 του Conference League είμαι βέβαιος ότι αν κάνουμε ένα γκάλωπ στο ελληνικό κοινό δεν θα βρεθεί μία που να πάρει ένα ποσοστό εκτίμησης κοντά στο 30%. Αφού λοιπόν έχουμε αυτή την άποψη για τις 4 φιναλίες του Conference League, μήπως ήρθε η ώρα να δώσουμε όλοι μας πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην επόμενη διοργάνωση, στην οποία μπορούν να παίξουν και μπόλικες ελληνικές ομάδες? Διότι πήγα προηγουμένως τον Χρήστο Κοντό και του λέω: εσύ πόσες φαντάζεσαι ότι μπορούμε να δούμε σε ομίλους του Champions League? Έχει και 4, μου λέει, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Με δεδομένη δηλαδή μία, την ΑΕΚ, που στη χειρότερη περίπτωση θα βρεθεί σε όμιλο του Conference League. Με δεδομένο επίσης ότι ο Παναθηναϊκός θέλει μία πρόκριση όλοι και όλοι για να βρεθεί και αυτός σε όμιλο του Conference League. Και με επίσης δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ μπορούν με βάση τη συμμετοχή τους να φτάσουν να κληρωθούν ως ισχυροί σε κάποια φάση και να τσιμπήσουν αυτό το πλεονέκτημα για να προχωρήσουν. Ειδικά η ομάδα που έχει το περίφημο τρίτο εισιτήριο, αυτό δηλαδή που θα καταλήξει στα χέρια του ΠΑΟΚ αν κατακτήσει το κύπελλο Ελλάδος ή αν κερδίσει τον Ολυμπιακό την Κυριακή σε αυτό τον ιδιότυπο τελικό για την τρίτη θέση. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα, 15 λεπτά μετά τις 10, σήμερα 12 του Μάη. Κλείνει μία εβδομάδα με λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη φυσικά γεγονότα που αφορούν τις δικές μας ομάδες, το δικό μας αθλητισμό, αλλά τέλος πάντων και αυτή η εβδομάδα στην πραγματικότητα αθλητικά ήταν γεμάτη χάρη στα ημιτελικά παιχνίδια και των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, συν τα υπόλοιπα που είχαν απομείνει για τα play-off της Ευρωλίγκας. Η Σοφία Μαντά είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 και έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας. Από εκεί και πέρα εσείς κάνετε την επιλογή. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα από το κινητό σας, πληκτρολογείτε τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας για οποιοδήποτε θέμα εσείς τέλος πάντων έχετε καλύτερη άποψη ή μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, η λέξη erasport χωρίς τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το Messenger του Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Η σημερινή μέρα υποτίθεται, αν και νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν υπάρχει και άλλο χρονικό περιθώριο αναβολής, θα βγάλει την έδρα για αυτόν τον περιφερόμενο θείασο, έτσι τον καταντήσαμε, τον φετινό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Και λέω ότι δεν έχει πλέον περιθώρια χρονοτριβής η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί το συντροφικό κανάλι Κοσμοτέ δηλαδή τους έχει ειδοποιήσει ότι εάν να γίνει τελικός εκτός Ελλάδος θέλει 12 μέρες για να ετοιμαστεί αυτή η παραγωγή, άρα είμαστε ακριβώς στο όριο, έχει 12 ο μήνας και 24 ποτέ θα γίνει ο τελικός, ενώ αν τελικά επιλέξουν ελληνικό γήπεδο και δει το Πανθεσσαλικό, δεν βλέπω άλλη επιλογή πλέον διαθέσιμη, οι μέρες προετοιμασίας για το κανάλι είναι 5 μέρες. Εδώ να μου επιτρέψετε να κάνω μία σύνδεση δύο γεγονότων, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαία ή αν θέλετε είναι αλληλένδετα. Χθες η ΠΑΕ ΑΕΚ έκρινε σκόπιμο να βγάλει μία μακροσκελέστατη ανακοίνωση. Δεν διαφωνώ με το περιεχόμενο, διαφωνώ με το μέγεθος αυτής της ανακοίνωσης. Μπορούσε με πολύ λιγότερα λόγια να στείλει πολύ πιο σαφές μήνυμα στους οπαδούς, αυτούς που σκοπεύουν να περάσουν τις πύλες Αγίας Σοφιάς την Κυριακή για την αναμενόμενη φιέστα τίτλου μετά την λήξη του αγώνα με τον Βόλο, είτε τον κερδίσει είτε έστω φέρει ισοπαλία μαζί του. Έβγαλε λοιπόν μια τέτοια ανακοίνωση δείχνοντας, ή τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι με την κίνηση της ΠΑΕΑΕΚ, ότι δεν είναι σε θέση να ελέγξει την κατάσταση χωρίς να δημοσιοποιήσει αυτή την ανησυχία της. Ξέρετε, παλιότερα λέγαμε ότι αρκούσε μία συνάντηση των οργανωμένων με τη διοίκηση για να φροντίσουν την ομαλή διεξάγωγη ενός αγώνα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό πλέον δεν αρκεί. Επίσης ήταν ξεκάθαρο, ασχέτως αν δεν το ομολογούσαν όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι αυτό το βάσανο που λέγεται τελικός κυπέλλου Ελλάδος οφείλεται φυσικά στην ανικανότητα αυτών που υποτίθεται διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο να επιβάλλουν το δικό τους δίκαιο, τις δικές τους θέσεις. Αφετέρου, στην δεδομένη επιθυμία των οργανωμένων να μην λείψουν από αυτό τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ. Εάν δεν ήταν αυτή μες στο παιχνίδι, να σου το πω και διαφορετικά, η απόφαση θα είχε ληφθεί προπολού. Αδυνατό να πιστέψω ότι Μελισανίδης, Σαβίδης και Μπαλτάκος, έτσι να πιάσω αυτά τα τρία πρόσωπα, δεν θα μπορούσαν μέσα σε το πολύ μισή ώρα να βρουν τη λύση αυτού του προβλήματος. Άλλοι μπήκαν στη μέση και τους σέρνουν από εδώ και από εκεί. Και επειδή πολύ εύκολα θα έρθετε να προβάρετε αντεπιχειρήματα, να με αντικρούσετε, να μου πείτε διάφορα για τις σκέψεις και τις επιλογές που κάνω και για το λόγο που βγάζω, θα σας θυμίσω ότι αυτοί που δυσκολεύονται να κάνουν έναν αγώνα όλο και όλο τη χρονιά, ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδος, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να διοργανώσουν και 5 και 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα σεζόν. Τους ίδιους προβοκάτορες έχουν απέναντί τους όταν παίζουν με ευρωπαϊκές ομάδες, δεν είναι? Οι ίδιοι που πάνε να δουν μία φιέστα τίτλου είναι αυτοί που παίρνουν πρώτη-πρώτη θέση στις κερκίδες του γηπέδου όταν ο αντίπαλος είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί υπάρχει στην μία περίπτωση τόσο μεγάλο πρόβλημα και στην άλλη τόσο μεγάλη πειθαρχία, ή τέλος πάντων ότι είμαστε κοντά στο επίπεδο της πειθαρχίας? Γιατί απλούστατα, όταν η διοργάνωση είναι ελληνική, είναι, εξαρτάται από εμάς, το κουμάντο προσπαθούν να το κάνουν κάποιοι άλλοι. Όταν η ελληνική κοινωνία μέσω δημάρχων και αστυνομικών αρχών έστειλε σαφέστατο μήνυμα στους φιναλίστ του φετινού κυπέλλου Ελλάδος ότι δεν σας θέλουμε στην πόλη μας γιατί θεωρείστε επικίνδυνοι, δεν υπήρχε άλλη λύση από το να αποφασιστεί εξ αρχής ότι ο συγκεκριμένος τελικός θα έπρεπε να γίνει και κλεισμένο των θυρών. Όλη αυτή η ιστορία σέρνεται γιατί, επαναλαμβάνω, ασκούνταν συνεχώς πιέσεις από τους οργανωμένους να είναι και αυτοί μες στο παιχνίδι, είτε 5.000, είτε 2.000, είτε 10.000. Σήμερα λοιπόν το μεσημέρι θα ανακοινωθεί η απόφαση. Φέρεται να έχουν προκριθεί ως τελικές επιλογές το Πανθεσσαλικό ή το γήπεδο στο Ελμπασάν της Αλβανίας. Αν με ρωτήσετε, δεν μπορώ να χωνέψω ότι θα στείλουμε τελικό κυπέλλο Ελλάδος στην Αλβανία. Όχι γιατί έχω κάτι με τη συγκεκριμένη χώρα, αλλά γιατί υποτίθεται το παίζαμε εμείς πολύ ανώτεροι από τους Αλβανούς τα παλιότερα χρόνια, εξού και το Αλβανός τουρίστας. Μήπως μπορεί να διακοπεί το μασάζ για ένα δευτερόλεπτο? Ευχαριστώ πολύ.
I'm not bad.
Λοιπόν, επειδή έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να απαντήσω καταρχήν στον ακροατή που θεωρεί ότι, ξέρετε, είστε πολλοί αυτοί. Κάθε φορά που κάνω αναφορά στην ομάδα σας, την χαρακτηρίζετε μονή. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, έτσι, με την αντίληψη που έχετε, εμείς εδώ στην Ελλάδα Σπορ δεν πρέπει να μιλάμε για καμία ομάδα, αφού κάθε αναφορά σας ενοχλεί τον καθέναν ανάλογα με την επιλογή που κάνουμε. Η αναφορά που έκανα στην ΠΑΕΑΚ τη χθεσινή ανακοίνωση δεν έχει καμία αιμονή. Έχει όμως μία αντανάκληση της πραγματικότητας αυτής που αντιλαμβάνεται και η ίδια η ΠΑΕΑΚ. Γι' αυτό και εξέδωσε, επαναλαμβάνω, τη μακροσυλλήτη αναρχής. Έπρεπε η Παναυγή ανακοίνωση όμως να είναι πιο λιτή και πιο σκληρή. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα είναι δεδομένο. Δηλαδή η ανησυχία της είναι δεδομένη. Την γνωρίζαμε ότι το μόνο δηλαδή που αισθάνεται ως κίνδυνο για τον αγώνα της Κυριακής δεν είναι φυσικά ο Βόλος, η ομάδα δηλαδή του Βόλου, αλλά η τρέλα κάποιων, εκείνη πρόσθεσε και την προβοκάτσια μέσα στο παιχνίδι, okay, να το δεχτούμε, ότι μπορεί δηλαδή οι ίδιοι αυτοί που θα πάνε να γιορτάσουν να χαλάσουν τη γιορτή. Βλέπετε εσείς καμία αιμονή σε αυτό? Είναι πρόβλημα, δεν είναι μόνο η δική μου. Είναι πρόβλημα για την ίδια την ΑΚ. Η ίδια το αναγνωρίζει, καλοί μου άνθρωποι. Γιατί δεν μπορείς να το καταλάβεις? Αμάν πια με σας. Λοιπόν, όπως και ο άλλος από το Γιώργος που λέει ότι αν ήταν Ολυμπιακός τελικό θα είχαμε τέτοιο πρόβλημα τώρα, αλλά δεν τα λέτε γιατί δεν μπορείτε. Μπορούμε και παραμπορούμε. Τουλάχιστον εγώ, Γιώργο, τα καταφέρνω πάρα πολύ καλά σε αυτό το θέμα. Δεν δίνω σημασία στο τι χρώμα έχει η φανέλα κάθε ομάδας ή ποιος είναι το αφεντικό της. Άλλοι διακομωδείτε την όλη ιστορία λέγοντας ότι τελικά θα έπρεπε να διεξαχθεί σε άλλο πλανήτη. Πραγματικά αυτή η ιστορία καταδεικνύει ένα σύνολο, δεν είναι μία και δύο παθογενειών του ελληνικού ποδοσφαίρου και της κοινωνίας μας φυσικά, γιατί επισέρχονται διάφοροι παράγοντες στην τέλεση ενός αγώνα. Δηλαδή, να σας το πω και διαφορετικά, ακόμα και η άρνηση της αστυνομίας σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμία της φανερώνει, ασχέτως το ότι έχει να κάνει με βανδάλους. Σε κάποιους άλλους ακροατές, επειδή έκαναν την αναφορά στη Eurovision, δεν γνωρίζω πώς επιλέχθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Γνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί το παίζουν και τα κανάλια, ότι είχαν επιλεγεί 5, αλλά δεν επιλέχθηκε το πρώτο, επιλέχθηκε το δεύτερο. Περισσότερα από αυτά όμως δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν ξέρω τα της διαδικασίας που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή. Και επίσης γνωρίζω, γιατί βλέπω τη σχετική λίστα εδώ μπροστά μου, ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή το 16, το 18 και φέτος, έχουμε 3 αποκλεισμούς μαζεμένους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή 3 αποκλεισμούς από τον τελικό. Θέλω να διαβάσω του φίλου μας, του Ανδρέα, το μήνυμα, ο οποίος λέει ότι καταρχήν θεωρεί κορυφαίο ποδοσφαιριστή του Εθνικού Πρωταθλήματος τον Ορμπελίν Πινέδα, κορυφαίο προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα για την μεταμόρφωση της ΑΕΚ και κορυφαία κοτσάνα, να πω εγώ τη δική μου έκβαση της χρονιάς, το γεγονός, μάλλον ο ντόρος περί της διαιτησίας, γιατί ο συγκεκριμένος ακροατής παρακολουθεί από το 1986 το πρωτάθλημα και θεωρεί ότι το φετινό στην πραγματικότητα το πιο καθαρό όλων όσων έχει παρακολουθήσει, επαναλαμβάνω, το 1986, όλα τα υπόλοιπα τα θεωρεί επικοινωνιακά κόλπα των μεγάλων συλλόγων, χωρίς όμως να αλλοιώνεται η ουσία. Δεν γνωρίζω ποια είναι η ανάμειξη του Αυγενάκη. Αν το γνώριζα θα σας το έλεγα πάρα πολύ άνετα, όσον αφορά δηλαδή την διεξαγωγή του φετινού τελικού στο κύπελλο. Δεν ξέρω τι ρόλο έχει και αν έχει δηλαδή ο υφυπουργός αθλητισμού. Ότι τορπιλίζονται κάποιες προσπάθειες, αυτό είναι γεγονός. Δεν είναι ο κόσμος μας αγγελικά πλασμένος, αλλά δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες χωρίς να γνωρίζω έστω 2-3 γεγονότα. Με τον κύριο Αυγενάκη, νομίζω όσοι παρακολουθείτε σχεδόν καθημερινά αυτά που λέω από το μικρόφωνο της Ερασπορ, τον κύριο Αβιενά, και εγώ δεν τα πάω καλά. Δηλαδή, την όλη του συμμετοχή στα αθλητικά δρόμενα αυτή την τετραετία, εγώ δεν τη βαθμολογώ με βαθμό άνω της βάσης. Επίσης, επειδή κάποιοι νομίζετε ότι διστάζω να πω την αλήθεια που βλέπουν τα μάτια μου, ποτέ δεν το έκανα αυτό, πιστεύετε ότι η ΕΠΟ λειτουργεί, λέτε μερικοί, κανονικά, αλλά την τορπιλεί συνεχώς ο Αβγενάκης? Θα ήταν πολύ εύκολο η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, το έχει αποδείξει και σε ορισμένες περιπτώσεις στο παρελθόν, να ξεπεράσει τον οποιοδήποτε κακόβουλο υφυπουργό. Εδώ ισχύει η λαϊκή δύση, θέλουμε και τα παθαίνουμε. Όπως επίσης δεν θα ανοίξω συζήτηση με εκείνους που θέλετε απλά να φέρετε αντίρρηση σε όσα συμβαίνουν, χωρίς να θέλετε να παραδεχτείτε την αλήθεια. Να, σαν και αυτό το μήνυμα, το οποίο φυσικά δεν έχει καμία βάση, ότι η ΑΕΚ πήρε με τη βοήθεια της διαιτησίας το πρωτάθλημα. Το διάβασα και αυτό. Ξέρετε, είναι δική μας επιλογή ποια μηνύματα διαβάζουμε και ποια όχι. Δεν είναι υποχρέωσή μας να διαβάζουμε. Απλά το έκανα με ειρωνικό τρόπο, ότι δεν περίμενα ποτέ να φτάσει στο σημείο κάποιος, όσο μονόπλευρα και τα βλέπει τα πράγματα, να φτάσει να πει ότι η ΑΕΚ πήρε με μέσον το ελληνικό πρωτάθλημα. Λέει ο Τριαντάφυλλος ότι αν παίξουν ελληνικές ομάδες με αυτές των χθεσινών ημιτελικών στο Conference League, θυμίζω αυτή την τετράδα, την επαναλάβω άλλη μία φορά, είναι η West Ham που κέρδισε 2-1 την Alkmaar και η Βασιλεία που κέρδισε επίσης εκτός έδρας 2-1 τη Φιωρεντίνα. Λέει λοιπόν ότι θα φάνε πολλά γκολ οι ελληνικές ομάδες. Όχι, Τριαντάφυλλο, εγώ διαφωνώ μαζί σου. Εγώ θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες στην επόμενη αγωνιστική περίοδο στο σύνολό τους θα έχουν καλή πορεία. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω, δεν μπορώ να προεξοφλήσω ποια θα πάει καλύτερα από την άλλη, αλλά επειδή επαναλαμβάνω έκανα αυτή τη συζήτηση με τον Χρήστο Κοντό προηγουμένως, βλέπω ότι έχουμε μια ταύτιση πολύ εδώ στην Ερασπορ πάνω σε αυτό το ζήτημα, ότι το περσινό στεγνό καθάρισμα που φάγαμε από τους ξένους δεν πρόκειται να επανέλθει. Υπάρχουν, οι ομάδες μας έχουν ανέβει επίπεδο και κάποιες θα είναι ακόμα πιο βελτιωμένες την επόμενη σεζόν, υπό όρους φυσικά. Δηλαδή θα μετρήσει πάρα πολύ η ενίσχυση που θα επιλέξουν στην μεταγραφική περίοδο του καλοκαιρίου. Να, άλλο μήνυμα το οποίο στην ουσία μας παραπέμπει στο παρελθόν. Αυτή την ιδέα του σκοτσέζικου πρωταθλήματος, λέω στον ακροατή που το έστειλε, να έχουμε μόνο 10 ομάδες με 4 γύρους, την είχαμε συζητήσει καλέ πολύ παλιότερα, καταλάβαμε ότι κανείς δεν είχε τη διάθεση, επομένως ψάξαμε στην πορεία άλλα μοντέλα. Κάποια στιγμή όμως έχεις δίκιο, και στα δικά μου τα μάτια φάνταζε ότι μόνο 10 ομάδες άντεχαν το βάρος το οικονομικό και αγωνιστικό της Super League. Ευτυχώς συνέβη κάτι άλλο, κάτι ενδιάμεσο. Μειώσαμε τον αριθμό, γιατί τότε που έπαιζαν 18, θυμάστε τι συνέβαινε. Ευτυχώς μειώσαμε τον αριθμό και έτσι το πρωτάθλημα έγινε καλύτερο. Η φετινή σεζόν της Super League, στο σύνολό της, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ήταν μια καλή σεζόν, πάντα σε σύγκριση με τις προηγούμενες. Και στο αγωνιστικό κομμάτι και σε επίπεδο ατμόσφαιρα, συμμετοχής κόσμου ήταν σίγουρα καλύτερη. Είχαμε πολύ λίγα επεισόδια μέσα στα γήπεδα ή έξω από αυτά. Την τοξικότητα δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Σε αυτό το επίπεδο τα πήγαμε χειρότερα στην πραγματικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ερώτηση, με πάτε από το ένα θέμα στο άλλο, δεν είναι κακό. Όταν είμαι μόνος είναι λίγο πιο εύκολο να το διαχειρίζομαι αυτό το πράγμα. Αν πιστεύω ότι η δήλωση Γιωβάνοβιτς του Παναθηναϊκού όσο έχασε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια του και όχι από την ΑΕΚ, αν είναι μία μορφή για τη διοίκηση του Ολυμπιακού, όχι, εγώ δεν το εξέλαβα ως μορφή για τον Αλαφούζο και τους συνεργάτες του, αλλά καθαρά για το αγωνιστικό κομμάτι. Μίλησε γι' αυτό ο Γιωβάνοβιτς και νομίζω ότι θα του δοθεί και σχετικά σύντομα η ευκαιρία να γίνει πιο αναλυτικός. Όσον αφορά στο άλλο ερώτημα, είτε για τον Γιωβάνοβιτς το στέλνετε, είτε για τον Λουτσέσκου, είτε για οποιοδήποτε προπονητή, αν λέτε έχουν οι προπονητές αιμονές, φυσικά και έχουν. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ ελεγχόμενες, σε κάποιες άλλες είναι ανεξέλεγκτες. Είναι άνθρωποι και αυτοί, έχουν συγκεκριμένα κριτήρια που πολλές φορές εμείς δεν τα γνωρίζουμε, τις περισσότερες φορές στην πραγματικότητα συμβαίνει αυτό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτού του προπονητή. Ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέω και εμένα μου πήρε καιρό να το μάθω. Στην πραγματικότητα το έμαθα όταν έζησα σε σπίτι προπονητή για 9 μέρες, στο εξωτερικό για την ακρίβεια, και εκεί κατάλαβα πολύ καλύτερα τα άγχη, τις αιμονές, τα κριτήρια επιλογών. Μια πάρα πολύ σύνθετη δουλειά αυτού του προπονητή, γι' αυτό και αμείβεται κατά αυτόν τον τρόπο. Συμφωνήσω απόλυτα με τον ακροατή που κρίνει μέσω της σημερινής κυβέρνησης το ρόλο των πολιτικών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι στην πραγματικότητα δεν δίνει, όπως λέει ο συγκεκριμένος ακροατής, στις ενώσεις κίνητρα ώστε να βελτιωθεί η βάση του ελληνικού ποδοσφαίρου, δηλαδή οι μικρότερες κατηγορίες. Εκεί πραγματικά υστερούμε πάρα πολύ και πάμε η αρχή, τουλάχιστον στις πολύ πιο πολιτισμένες, πολύ πιο προηγμένες αθλητικά χώρες, όλη η δουλειά ξεκινάει από τη βάση. Αυτή πρέπει να φτιάξεις για να μπορέσεις μετά να φτάσεις στην κορυφή της πυραμίδας και να είσαι πραγματικά αποτελεσματικός. Απειλητικά μηνύματα. Το περίμενε, Σοφία, θα δεχτώ και απειλητικό μήνυμα. Μάλιστα. Μισό λεπτό να κάνω μια διευκρίνηση σε δύο ακροατές που κάνουν κουβέντα, μάλλον συνδέουν τον κυριακάτικο αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, με τελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Εγώ είπα προηγουμένως ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου σήμερα θα πάρθει η απόφαση για την έδρα του τελικού, όχι μετά τη διεξαγωγή του κυριακάτικου αγώνα, γιατί φαντάζεστε κάποιοι ότι περιμένουν κάποιοι πονηροί που βρίσκονται μέσα στα πράγματα το αποτέλεσμα του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακού για να καθορίσουν τη στάση τους όσον αφορά τη διεξαγωγή του κυπέλλου Ελλάδος. Εγώ πάντως δεν είπα αυτό το πράγμα, είπα ότι και λόγω πιέσεων από το συνεδρικό κανάλι την Κοσμοτέ η απόφαση θα πάρθει σήμερα. Εάν εσύ, Θοδωρή, γνωρίζεις κάτι πολύ περισσότερο εμάς και κάνεις ακόμα και για αναφορά διεξαγωγής του αγώνα μετά το τέλος του Μάη, ειλικρινά θα με εκπλήξεις. δεν μπορεί πρακτικά να συμβεί αυτό. Εδώ με την ευκαιρία, και επειδή ρωτάτε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά για την συμμετοχή των ελληνικών ομάδων στις επόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Λοιπόν, θυμίζω, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός θα παίξουν προκριματικά του Champions League. Ο Άρης στα προκριματικά του Europa Conference League και Ολυμπιακός η ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Europa League, με την ομάδα την Πέμπτη να ακολουθεί τον Άρη στα προκριματικά του Europa Conference League. Δηλαδή, ο Άρης είναι σίγουρος στην τρίτη τη τάξη διοργάνωση και θα έχει παρέα μαζί του είτε τον Ολυμπιακό είτε τον ΠΑΟΚ. Για την ΑΕΚ που αναμένει την Κυριακή να στεφθεί πρωταθλήτρια, εάν κάνει δύο προκρίσεις θα φτάσει σε όμιλο του Champions League. Εάν κάνει μία πρόκριση και μετά αποκλειστεί στα play-off, τότε θα συνεχίσει στους ομίλους του Europa League. Αν δεν κάνει καμία πρόκριση, θα τη δούμε να υποβιβάζεται, αλλά αυτό εντός εισαγωγικών, γιατί για μένα είναι μεγάλο κέρδος να βρεθεί σε ευρωπαϊκό όμιλο και ας είναι του Europa Conference League, έχοντας στο παρελθόν την πολύ πικρή εμπειρία του αποκλεισμού από οποιοδήποτε διοργάνωση. Λοιπόν, η ΑΕΚ ξεκινάει, θυμίζουμε, από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει ως δευτεραθλητής από τον δεύτερο προκριματικό γύρο στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών και βεβαίως δεν έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε ομίλους του Europa Conference League. Χρειάζεται τουλάχιστον μία πρόκριση. Εάν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να κάνει σε αυτές τα προκριματικά του Champions League, τότε θα συνεχίσει τον τρίτο προκριματικό του Europa League και από εκεί να πάει είτε στα play-off του Europa League είτε του Europa Conference League. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, αν όντως την Κυριακή αυτή στεφθεί πρωταθλήτρια, θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι 8 ή 9 Αυγούστου και το δεύτερο μία εβδομάδα μετά, ενώ τον αντίπαλο ή μάλλον το ζευγάρωμα καλύτερα από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος θα το μάθει στις 24 Ιουλίου. Ο Παναθηναϊκός τον πρώτο αντίπαλο το μάθει ένα μήνα νωρίτερα, 21 Ιουνίου, και το πρώτο του παιχνίδι ο Παναθηναϊκός θα το δώσει τέλη Ιουλίου, 25 ή 26 εβδόμου για την ακρίβεια, και τη ρεβάν στις αρχές Αυγούστου. Αν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ καταφέρουν να φτάσουν στα play-off, η κλήρωση των οποίων θα γίνει 7 Αυγούστου, τότε θα αγωνιστούν, θα δώσουν και τα δύο τους παιχνίδια με στόχο το εισιτήριο για τους ομίλους την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες για την ακρίβεια, τελευταίο οκταήμερο του Αυγούστου. Πάμε τώρα στο θέμα του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ, δηλαδή της ομάδας που θα κερδίσει το τρίτο εισιτήριο για την Ευρώπη. Στην περίπτωση που ο εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Europa League αρχίσει την προσπάθεια από το τρίτο προκριματικό γύρο και αποκλειστεί εκεί, θα αγωνιστεί μετά στα play-off του Europa Conference League για να διεκδικήσει από εκεί είσοδο στους ομίλους της διοργάνωσης αυτής. Και η συγκεκριμένη ομάδα, η τρίτη όπως τη λέμε ομάδα, θα ξεκινήσει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στις 10 Αυγούστου, δεύτερο παιχνίδι 17 Αυγούστου. Και αν φτάσει στα play-off θα παίξει στο ίδιο χρονικό διάστημα που είπαμε προηγουμένως για την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκό, δηλαδή τελευταίες μέρες του Αυγούστου και τα δύο παιχνίδια. Yeah. Ο Άρης που είπαμε ότι ξεκινάει, είναι σίγουρα μάλλον στο Europa Conference League, θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Το ίδιο θα συμβεί και με την ομάδα που θα υστερεί σε αυτή τη μονομαχία Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, δηλαδή και αυτή η ομάδα θα ξεκινήσει μαζί με τον Άρη από τον δεύτερο προκριματικό γύρο, το οποίο τι σημαίνει τώρα πρακτικά, ότι για να βρεθούν αυτές οι δύο ελληνικές ομάδες σε ομίλους θα πρέπει να κάνουν 3 προκρίσεις. Και γι' αυτό εγώ προηγουμένως στην κουβέντα που είχα θεωρώ ότι το ταβάνι μας με τις συνθήκες που επικρατούν λογικά θα είναι να έχουμε maximum 3 ομάδες σε ομίλους, μέχρι, δηλαδή να παίζουν 3 μέχρι το Δεκέμβριο, επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι των 3 συνεχόμενων προκρίσεων. Μια λεπτομέρεια μας έχει απομείνει και μετά θα πάμε σε τραγούδι. Οι δύο ομάδες που θα είναι στο Europa Conference League, δύο ελληνικές ομάδες, θα αρχίσουν να παίζουν 27 Ιουλίου, δεύτερο παιχνίδι στις 3 Αυγούστου, μετά η επόμενη φάση είναι στο καπάκι, δηλαδή 10 και 17 Αυγούστου, και τα play-off στις τελευταίες μέρες του ίδιου μήνα, του Αυγούστου. Με κατηγορία Κροατής ότι δεν μνημόνευσα τον ΠΑΟΚ για το γεγονός ότι φέτος θα υπάρχουν 5 ελληνικές ομάδες κληρώσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Έλεος καλέ μου, το έχουμε το ένα χρόνο αυτό το πράγμα, λέμε ότι χάρη στον ΠΑΟΚ και βεβαίως παλιότερα λόγω Ολυμπιακού φτάσαμε στο σημείο να επιστρέψουμε έστω για μία χρονιά στην κατάσταση αυτών των 5 εισιτηρίων. Έλεος πια, ορισμένοι συμπεριφέρεστε σαν να ακούτε πρώτη φορά στη ζωή σας ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή έναν δημοσιογράφο αυτού του σταθμού. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, Έχω το τέρι μου, αλλά σε απόσταση σήμερα, τον Πέτρο Μαυριανίδη. Μου έκανε το χατήρι του, είπα: μία φορά μπορείς να βγεις στη δική μας εκπομπή να πει ως διαιτητές. Μία φορά! Και το κάνει στην τελευταία αγωνιστική αυτής της χρονιάς. Τόσο σε. Έλα, Πέτρο, καλημέρα. Για πες.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Τι εννοείς?
Δεν βρήκαμε, ρε φίλε, ούτε Elite ούτε Αλφα.
Καλά τώρα.
Εντάξει. Και βάλαμε, για τον τέρμι της Τούμπας μιλάω τώρα, έτσι.
Ναι.
Έλληνα διαιτητή.
Το Σιδηρόπουλο.
Όχι.
Ποιον?
Σιδηρόπουλος είναι.
Μην μου πεις το Φωτιά, πάλι.
Τον Ευαγγέλου, αλλά περίμενε, μην βγαίνει. Ο Σιδηρόπουλος είναι.
Κάτσε, το Φωτιά ή τον Ευαγγέλου?
Τον Ευαγγέλου, σου λέω.
Α, τον Ευαγγέλου.
Ναι. Και τον Σιδηρόπουλο τον έχουμε στα play-out, στο κρίσιμο της νίκης. Νομίζω είναι στο VAR, αν θυμάμαι καλά. Στη νίκη αύριο.
Ο Σιδηρόπουλος είναι στο VAR.
Ο Σιδηρόπουλος είναι στο VAR αύριο, αν θυμάμαι καλά, ναι.
Μάλιστα.
Γιατί?
Γιατί αφού η UEFA θεωρεί ότι είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής, γιατί πρέπει να κάτσει στο VAR? Δεν ξέρω.
Πάμε στα σημερινά.
Ωραία, πάμε.
Λοιπόν,
πάμε.
Δεν βρήκαμε Elite διαιτητή για το μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας και θα πάει ο Διεθνής Άγγελος Ευαγγέλου και θα έχουμε στο VAR ξένο. Και θα είναι ο Αντρέ Ναρκίσο. Έχει ξανάρθει να διαιτητεύσει στο VAR, άρα ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Λοιπόν, έχουμε στην ΟΠΑΒ Αρένα ΑΕΚ Βόλος, είναι ο Μανούχος. Ναι. Στο VAR είναι ο Παπαδόπουλος. Στην Λεωφόρο, Παναθηναϊκός Άρης, είναι ο Τζίλος. Ναι. Θα διαβάζω κιόλας έτσι, γι' αυτό μπορεί να μάθετε πάρα πολύ καλά. Στο VAR είναι ο Πέτρος Τσαγκαράκης.
Μάλιστα.
Και στο ντέρμπι της Τούμπας, θυμίζω την ανακοίνωση από την πλευρά Σούπερ Λίγκας και τα λοιπά, στο ντέρμπι της Σούπερ Λίγκας ορίστηκε, όπως είπαμε, ο Άγγελος Ευαγγέλου. Και στο VAR από την Πορτογαλία, ο, θα τον επαναλάβω, Αντρέ Ναρκίσο.
Μάλιστα.
Αυτοί είναι οι διαιτητές οι οποίοι ορίστηκαν για τα παιχνίδια
του
στο...
Ναι, ναι, μπράβο. Έλα. Κάτι άλλο πήγες να πεις, να είναι, συγγνώμη, εγώ κακώς πήγα να σε διακόψω. Ότι...
Ότι θυμίζω ότι προσπάθησε είχε βγει η ανακοίνωση από πλευρά του Αγγίλου Μαρινάκη που ζητούσε το καλύτερο για αυτό που γινόταν.
Καλά, ναι, ναι. Να... ζητούσε ο Μαρινάκη, ενώ είχε βγάλει την επιστολή στη δημοσιότητα Τσέφεριν. Εντάξει, okay.
Ναι, να έρθει ο καλύτερο διαιτητή που γίνεται, έτσι. Έγινε προσπάθεια πάντω η αλήθεια είναι. Γι' αυτό και καθυστερήσαμε, φτάσαμε Παρασκευή να ανακοινώσουμε του διαιτητέ που ορίστηκαν. Mm-hmm. Και από ό,τι φαίνεται, το καλύτερο που πέτυχε η Κιέτ και ο Μπένετ είναι να βρούμε ξένο βαρίστα Πορτογάλο διαιτητή. Από τα τρία παιχνίδια που θα έρθουν.
Ωραία. Μία ερώτηση δική μου, αυτή ήθελα να σου κάνω προηγουμένως. Για τον τελικό κυπέλλου Ελλάδος, έχουμε καμία ελπίδα να φέρουμε κανένα ξένο μέχρι τότε?
Εκεί πιστεύω ότι θα φέρουμε ξένο, με την έννοια ότι υπάρχουν διαιτητές, τώρα όνομα και μη χωριά, οι οποίοι σταματάνε τη διαιτησία στο τέλος του καλοκαιριού και έχουν έρθει και μας έχουν αρέσει. Διαιτητές οι οποίοι έχουν έρθει και δεν είναι και τόσο ελίτ, αλλά έχουν κάνει καλές διαιτησίες. Διαιτητές οι οποίοι είναι μεγάλη ηλικία, ήταν ελίτ, δεν είναι πια και ήρθαν και κάνανε καλή διαιτησία και μας άρεσε. Πάει λέγοντας, νομίζω συνεννοούμαστε. Όταν όμως θα δούμε σήμερα στις 4 ώρες που θα γίνει τελικός, να πω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουμε κάπου. 4 ώρες που θα βγει η απόφαση, εγώ πιστεύω, εξακολουθώ και το λέω εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι στο Βόλο θα καταλήξουμε, γιατί υπάρχει ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει
τηλεόρασης.
Με το κανάλι θα μεταδώσει.
Ναι, ναι, το ανέφερα προηγουμένως, ότι είναι η τελευταία ημερομηνία σημερινή σύμφωνα με την Κοσμοτέ για να γίνει μάτς στο εξωτερικό. Ότι θέλει, λέει, 12 μέρες για να προετοιμαστεί. Και αφού ο μήνας έχει σήμερα 12 και αφού τελικώς θα γίνει 24.
Και 10. Να σου πω και 10. Και πώς, τέλος πάντων.
Όχι, λέω 12 στείλανε μήνυμα και 5 μέρες προετοιμασίας χρειάζεται για τελικό που θα γίνει σε ελληνικό γήπεδο.
Ναι, εντάξει, ελληνικό το έχουμε. Ειδικά από Βόλο που είναι δοκιμασμένο. Κατάλαβες, κάθε Σαββατοκύριακο
ναι, εγώ, έδωσα τα ακριβή νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος γιατί θεωρώ ότι σήμερα θα πάρθει απόφαση αναφορά στο εξωτερικό, πάντα.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρθει σήμερα. Πρέπει να ξέρουμε κιόλας αυτό.
Ρωτάει ένας ακροατής. Ποια είναι μια πολύ ακραία περίπτωση, η οποία δεν έχω καταλάβει πώς έχει προκύψει στο μυαλό κάποιων ακροατών μας. Αν ο τελικός γίνει πολύ μετά τις 24 Μαΐου για κάποιους λόγους. Μέχρι και για μέσα Ιουνίου, λένε με.
Δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Τι θέλει να πει ο φίλος?
Εγώ είπα δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά ρωτούν αν συμβεί, λέει αυτό, μπορεί να ακυρωθεί η χρησιμότητα του τρίτου εισιτηρίου μέσω κυπέλου, δηλαδή.
Όχι, ρε παιδιά. Καταρχάς, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα, τι συζητάμε.
Ναι, 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 ναι. Έχει...
Δεν ξέρω,
δεν φταίνει η ακροατές, μωρέ. Έχει θολώσει και το δικό του το μυαλό από όλα αυτά που σπέρνουν οι παράγοντες, γιατί η πληγή από εκεί έχει ανοίξει. Ναι.
Εδώ λέγαμε να το κάνουμε 18-19 για να γίνει πιο σύντομα ακόμα πριν τις εκλογές και να τελειώνουμε κτλ.
Ναι,
αν δεν ήταν εκλογές, θα έχει γίνει 21 και θα τελειώναμε. Στάνταρ. Ναι. Εδώ βλέπεις ότι δεν το πάνε καν 26, 27, συγγνώμη, 21, 27, 28, 27, γιατί θεωρούν ακόμα πιο προτιμούν να το κάνουν δηλαδή μεσοβδόμαδα παρά να το κάνουν Σάββατο.
Ναι, ναι.
Γιατί είναι τρεις μέρες έξτρα, κατάλαβες.
Είναι περισσότερες μέρες καθισιού που δεν το θέλουν αυτοί οι προπονητές για τους παίκτες και λιγότερο το διάστημα των διακοπών τους μετά.
Από εκεί και μετά, που θα ξεκινήσουν ναι. προετοιμασίες και
το κοιτάζουν προς πίσω αυτό το ζήτημα και πολύ ναι. καλά κάνουν οι άνθρωποι.
Εννοείται.
Μάλιστα.
Αυτά φίλε.
Okay. Αν αποφάσισαν οι προπονητές τις ημερομηνίες, τι καλά που θα ήταν. Ε?
Ναι, το πιο πιθανό θα ήταν αυτό. Ναι. Αλλά μην του αναξέρει ούτε κανάλια, ούτε παράγοντες, ούτε.
Είδες που μαζεύονται κάθε χρόνο, εδώ και χρόνια, οι προπονητές Ευρωλίγκας το καλοκαίρι για να συναποφασίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Κατάλαβες τι λέω. Είδες πόσο χρήσιμο είναι να τα συζητάνε όλοι μεταξύ τους και στην ουσία να παραπέμπουν σε αποφάσεις τους παράγοντες.
Ναι.
Στο ποδόσφαιρο δεν γίνεται αυτό. Ναι. Μάλιστα. Οκ. Ναι. Okay. Κάτι άλλο, Πέτρο?
Okay. Όχι, αυτά.
Ωραία. Μόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν,
καλά.
Ακούσατε και για τον Πέτρο Μαργενέδη ποιοι ορίστηκαν και βεβαίως το γεγονός ότι το απίθανο δεν έγινε πιθανό, γιατί όταν σου στέλνει επιστολή ο Τσέφεριν ότι εγώ δεν σου ξαναστέλνω για το πρωτάθλημά σου διαιτητές ελίτ ή πρώτης κατηγορίας, κακώς μετά, κατά τη γνώμη μου, άρχισε αυτός ο πάλι ο ντόρος να εμφανίζει το προσκήνιο. Το τελικό του κυπέλλου είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή, όχι εκείνους βεβαίως που δεν έχουν λόγο συμμετοχής σε εκπομπές που κάνουν, αφού ζουν στο δικό τους κόσμο. Ραντεβού με την πρώτη σελίδα τη Δευτέρα, πάλι στις 10 το πρωί. Να είστε καλά. Just go ahead now.